Tiempo.
انترفيو.
بعدكم
حاضرة معنا الآن مايشة أول مرة تحضر معنا في برنامج إكسبريسو سيدة هالة الشعري بيسكو ثم البارتنريا من سنوات توا على اس ام يو جوب فير جو مدوموند حتى كان إكسبريسو ما وكبتهاش من الدورة الأولى معناتها ما وكبتوش من الأول الجوب فير نتاع اس ام يو اللي ولا معناتها مؤسسة في البلاد وموعد معناتها سنوي دونك سيدة هالة الشعري بزنس دايركتور كو هيد اس ام يو انكيبيتر نحكيو على الماتش نحكيو حتى على جوب فير نحكيو على كارير فير معناتها اليوم تلقى هذا البراندينغ معناتها نتاعكم اللي باش يصير نهار 29 نوفمبر ديما نقول هذا ما نستناكش حتى باش تقول لي لانه استنسنا سي فغي الطلبه نتاع اس ام يو ولكن تحلوا البيبان حتى الطلبه اخرين باش يجيو دونك سا سي تري بيان كومون سا سانونس على الدوره هذه
Aïchek, bonjour à tous les auditeurs Express FM. Je suis très heureuse encore une fois d'être ici. Donc c'est la 10e édition. Donc oui, on avance, alhamdoulilah. Donc Eve Daura, le thème a été choisi selon des discussions avec l'écosystème, les entreprises partenaires internes. Et c'est Managing Technology and Innovation Within Organizations. Pourquoi ce thème? Parce que Manetha, c'est un thème d'actualité qui est véhiculé aussi bien par la situation économique et sociale de l'entreprise, mais aussi par son environnement. Et aujourd'hui, la concurrence mondiale impose à toute entreprise d'avoir une stratégie innovante qui valorise aussi bien l'identification et l'application de nouvelles technologies. Donc l'idée, c'est un management de l'innovation qui constitue quelque part la pierre angulaire de la performance de l'entreprise. Donc finalement, on va trouver une trilogie entre l'innovation, la technologie et surtout la veille stratégique pour faire que l'entreprise aboutisse à son rayonnement et sa pérennité. Donc, Ahna, où est-ce qu'on va intervenir dans tout ça? C'est à travers donc les différents talents. Tout à fait.
نذكروا la thématique donc مرة أخرى donc
managing technology and innovation within organizations.
Voilà. معناتها كيفاش اليوم تصرفوا في التحولات في التجديد في التكنولوجيا في داخل المؤسسات. بصفة عامة معناتها والأنظمة اليوم داخل مؤسسات شركة إلى آخره اليوم بالنسبة لكم تحدي كبير
خاطر وقت نبدأ ونحكي أي واحد باش يقول لك معناتها سا كونسيرن سولمون لو برودوي لو سيرفيس أور نو سا كونسيرن أوسي لا جيستيون دي ريسورس هيومان أوجوردي معناتها تو سكي إنوفاسيون تكنولوجيك c'est une veille stratégique pour faire que les objectifs sont atteints. Or, les objectifs ne peuvent être atteints qu'à travers les ressources humaines. Donc, on intervient à ce niveau pour permettre à l'entreprise d'intégrer...
On est en train de career fair ou en train de... بالنسبة ليك اللي حبيت تقوله ان فات التحدي هذا ما تنجم تواجهه ولا تنجم تحقق نتائج ايجابية كان بالموارد البشرية متاعك ومش اي موارد بشرية جوستومون بالنسبة ليكم الحل يجي مع موارد بشرية خاصة واكثر من انه اليوم كارير فير معناتها عملتوا قسم كامل جديد في اس ام يو فيه مكونات مختلفه
دونك اليوم
ممكن مكسني تحكي لي اعطيني
تفاصيل خاطر تعمل لك سوربريز مي بون
لا ما فوالا خاطر لازم نفهموا ديغير خاطر باش نحكيو سي فري كارير فير فما ماكينه ديغير فما مبادره كامله مو جوست اخترنا موضوع محلاه وقلنا يجي نحكيو عليه ونقعدوا
هو الحقيقه انا جالي تو دير اي ميتنون تو فان دير معناتها هيلا وحنا وين دون تو سا لا اس ام يو اجوردي معناتها سي فري كيل فا انترفينير ان تيرم دو كومبيتانس pour fournir معناتها ses talents à l'entreprise à travers معناتها شكون لنا exactement tout à fait شكون لنا سي محمود التريكي يقول لك احنا on bâtit les leaders de demain donc ils ont les soft skills et hard skills pour pouvoir répondre à ce besoin mais plus que ça aujourd'hui on a
mais تحدي عندكم هل le besoin qui تحكي عليه on dirait بصفه بسيطه le besoin هذا يتبدل ولا كل شهر
مش حتى كل le talent maintenant aujourd'hui l'حقيقه le fait qu'on soit connecté au marché de l'emploi fait que on est en train de modifier le curriculum interne au fur et à mesure des attentes de donc le consommateur interne en réalité c'est l'entreprise donc احنا aujourd'hui on a créé on a trouvé un besoin latent lié en termes de recherche et développement et de consulting et on a créé tout un pôle
لقيتوا شنو لقيتوا نقص معناتها في كل ما هو بحوث وقلتوا
معناتها aujourd'hui l'entreprise جي للSMU باش تقول لك انا حاجتي معناتها بيك باش تعمل لي ريشيرش ديفلوبمون باش تعمل لي كونسلتينغ في تيل اي تيل دومين اي لو بلوس بار باش تقول لي مي aujourd'hui il y a des consultants معناتها sur le marché oui mais aujourd'hui le plus par rapport à nos étudiants c'est que c'est des idées innovantes ça sort des sentiers battus et donc aujourd'hui on fait des challenges au niveau de l'institution à travers avec les hackathons, mais on fait aussi des challenges au niveau des classes avec des présentations et les trois meilleures donc sont gratifiées quelque part par l'entreprise, mais surtout sont reprises pour faire que il y ait donc une solution à leurs problématiques. Et je crois que je vais prendre les trois meilleures ou je vais faire avec donc mon innovation au sein de l'entreprise. Et donc toute cette dynamique a fait qu'on a créé tout un pôle où aujourd'hui on a le centre de recherche, la fondation SMU, notre incubateur Lien aussi, je suis co-head, le Career Center, l'Alumni Center, l'Innovation and Robotics Center, Hevelkul, donc il oscille autour du Business Dev. AXE, l'INA, je suis donc aujourd'hui à la tête, pour faire qu'on réponde à cette idée de recherche et développement et cette idée de consulting que demande l'entreprise.
واضح به هذه التحدي وهذه كيفاش اليوم توما تحاولوا تجاوبوا عليه من خلال المبادرة توما مع القسم الكامل هذا اللي تبعث دونك حاول يجاوب بي حطيتوا الموضوع هذا كموضوع أساسي للكارير فير الجاي اللي بتصير اللي هي نهار 29
هو الحقيقة سا كومونسي دوبوي ياغ دونك ما احنا ماك تعرف احنا اون فو بريباري لي تالون اسكو اي سوا بري لو جور جي Donc, on a commencé hier par 4 workshops pour faire que tout ce qui est career
readiness.
Tout à fait. Donc, 4 workshops. Il y avait Refine Your Resume, Nail Your Interview, Dress to Impress. Et on avait tout ce qui est e-reputation and ethics. Donc, refine your résumé, tout ce qui est CV, tout à fait. Nail your interview. Donc, on avait Manpower. Tout à fait. On avait Manpower avec nous, Madame Inès Kouchbatili. Elle nous a rejoint pour faire que ça soit plus concret dans l'esprit des talents. Et l'Hakika, on est très fiers. On a collaboré avec une des facultés des sciences juridiques, économiques, de gestion de Jandouba. Je remercie beaucoup aussi Semir Gharbi et Madame Bouthainer Gaïg, la doyenne de la faculté, bravo, pour nous avoir fait confiance. On a eu 27 étudiants le Berahli Jaoum Jandouba pour assister à ces 4 workshops. Hey. Et ils reviendront donc, Inch'Allah, le 29 pour donner leur CV. Et il y aura d'autres collaborations, Inch'Allah, avec cette université.
On cite les thématiques, ta dress, Kfechilps.
Tout à fait. Et on finit avec Hata Dress to Impress, donc aujourd'hui, comment aller pour un interview et faire qu'on soit professionnel aussi. Donc on est un professionnel jusqu'au bout des angles.
تعطي الصورة الباهية معناتها في الانترتيان تاعك دونك كان لخصوها كيفاش تحضر السي في اللي باش يحلك باب الانترتيان وباش تمشي بيه الانترتيان كيفاش تنجح في الانترتيان هذاك كيفاش تحضر روحك حتى في شكلك معناتها في الهندام نتاعك الى اخره
باش تحضر في الانترتيان مي سورتو وقت يلوج عليك لو ريكروتور سور لي ريزو شنو يلقى عليك اي سي تري تري امبورتون
تري بيان دونك اكسلون دونك هذوما 4 ورشات بداوا ديجا من البارح دونك تحضروا فيهم اون فيت للكارير فير نتاع نهار 29 نوفمبر باش ما يجيوش
Exactement. Et on reste sur le même thème. Donc, la veille, on aura un Inspirational Talks. Donc, qui m'a dit, Index Success Story, Express FM, on a un Inspirational Talks au niveau de la SMU. Et on aura Madame Hasna Kourda, CEO and founder de Save Your Wardrobe. Elle est
excellent. C'est exactement. المقر الجديد خاطر برشا اي لي اسوسي لفرنسا وسورتو كي ربحوا كونكور الفي ام اش مي توا حلوا ان فيت مكتب في فرنسا اللي هم موجودين في تونس في لندن
في انجلترا
فوالا توا حلوا
في يال سوغا افيك نو اوسي نهار كارير فير معناتها ايزون بري ان ستاند افيك نو on continue donc نهار الكارير فير on aura une petite surprise avec donc 2 workshops à cyber security et surtout on aura donc 10 projets medtech de nos étudiants qui sont innovants et avec donc des technologies intégrées.
Qui تقول مشاريع نتاع طلبه عندكم في الميتيك يعني هذوما دي بي اف او ولا
تخدموا سبيسيالمون سي نون نون تخدموا دونك احنا اون ا تو لي مي ان جور في مي وين ثم ميتيك بروجيكتي اون انفيت لي انتربريز ا فوار donc les réalisations de nos étudiants et là on a repris les 10 meilleurs à chaque niveau donc نعملوا un challenge donc ils seront présents avec nous on aura l'occasion de les voir et les participants donc à cet événement auront l'occasion de les voir pour le Career Fair donc on aura je donne quelques noms pour donner envie de venir donc il y aura Mazam, TGD Bank, Crédit Tunisie, Manpower, EY, PwC, QNB et beaucoup d'autres. Et on finira donc le jeudi avec une conférence sur le même thème où on aura Madame Bouzuit, donc Dusty Flash, Madame Fethen Boujelben, donc le CNSTN, Madame Rajer Béhi, Air France, donc elle nous rejoindra online, Madame Nihil Ben Youssef, Monsieur Ahmed Chabchoub, donc de Defensi Lab. Et enfin, Mohamed Loumi, Mohamed Ali Loumi, un de nos alumni, Mel Access.
Ben, دوما دريم تيم
حاولوا
نحاولوا دوما كل لي بروفيل تحيه اليوم الكل فريمون اعطيهم الصحه اللي سميتهم الكل دونك احنا باش نكونوا موجودين على عين المكان
سا بروميت très heureux de vous avoir comme partenaire كالعاده فريمون سي ان بليزير الحقيقه et معناتها ça se passe tellement bien à chaque année que voilà on est partenaire voilà
ce qui est intéressant la قلتك بك بشعوده مره اخرى c'est que mais juste événement مسكر روحه alors là ou pas seulement
خاطر
je tous les étudiants
tu as je vais donner quelques chiffres
تاع جندوبه معناتها سنه mais ديما c'est ouvert ou بالحق يجيو طلبه
اخرين d'ailleurs l'année dernière on a eu 983 participants inchallah cette année on espère dépasser les 1000 1983 il y avait 167 externes
donc ça venait جاءوا من جامعات اخرى ومدارس
il y avait bon اكثر من 100 من تونس mais le reste, il y avait Sfax, il y avait Gebes, il y avait Jandouba aussi. Donc voilà,
on est là. On est là, on a parlé d'Ali. Et c'est ouvert. وماكش بالعكس تقول ماذا بيا نفوت الالف وما قلتش ماذا بيا ما نفوتش مثلا الالف خمسمية يعني سي اوفير فما البلاصة فما الوقت والدخول والخروج اللي يسمع يجي واللي يسمع يعلم العباد الاخرين خاطر حاجة كيما هكايا حتى تمشي تشوف حتى تشوف شيك هاند سلم على العباد
حاجتي اسكريفيفو سور لا بلاتفورم ايفاي بور نو با بيردر دو تان معناتها على الانتري
دونك يمشيو على ايفاي
يمشيو على دونك يمشيو على السيت نتاعنا يلقاو بلاتفورم بور بوفوار
سيتكم دونك
smu.tn دونك
يتروفون
فوالا دونك يتروفون كارير فير افيك لو ليان اي سانسكريف سور لا بلاتفورم اي فيرون دونك لي زيفينمون اكسيتيرا اي بورون سانسكريف اوسي سور لي زيفينمون بور افوار لا كارت نتاعهم حاضره على افانس et surtout, venez avec vos CV en main. Donc l'année dernière, on a fait beaucoup de photocopies. On était là vraiment pour aider. Mais pour ne pas perdre de temps, venez avec une dizaine, une vingtaine, bon, une trentaine, il y a 30 entreprises. Donc vous pouvez donner à 30 entreprises une trentaine de CV en main. Voilà.
باهي دونك باش نلخص نهار 29 نوفمبر دونك الجمعه الجاي يظهر لي نهار 3 نهار الاربعاء فوالا حاجه عاده نهار الاربعاء اكسبريس اف ام تكون على المكان تمشيو على اس ام او بوان تي ان تلقاو بلاتفورم تاع ايفي يعطيهم الصحه دايوغ كي
بارتنير
اوكي
كي ان دو نو بروفيسور نورمال تو افي اي مون كوهيد اوسي او نيفو دو سي ميو انكوبيتور تحيه
لي نورمال لحيبه من خيره لي زونتربرونور اللي عندنا دونك تلقاو البلاتفورم ايفي قيدوا ومشيو لي ورك شوب بون اللي حكينا عليهم صاروا ديجا مي سي با بيرفي
مي الانسبيريشنال توكس اي لا كونفيرونس الي اوفيرت او بوبليك فوز ات لي بيانفوني اوسي
فوالا يعطيكم الصحه وبرافو اللي تحلوا ديما البيبان للي زوتر بور ان بروفيتي دونك مشيو وهزوا دي سي في كيما قدكم ولا هزوا كيو ار كود يسكانيو ويحل لينكدين نتاعكم ولا سي في اون ليني ولا اللي هو معناتها Dimamani eco-friendly, donc with the Bayer Banks.
Je suis du même avis. Et il y aura même des interviews qui se passeront sur place. Ils ont des box, les entreprises.
Hey, c'est tellement évident, Marc, il est allé. Je suis comme chez les quêtes, Radic, ou Jayin,
on a une trentaine d'entreprises.
Jayin, je suis allé des entretiens.
Voilà, donc si le profil est sur place.
ينجم يقيد بور بوكي دي زونتروتيان اون فونكسيون سون بروفيل على البلاتفورم والا
نو
بتيتر لي زيكسبوزون يدخلوا ويلقاو
هذايا لي مي اي بو فوار مي باغ
تحيه النعمان النعمان هذا زيد اوبسيون هذايا سا سري بيان اون امون يوديو كيما كيما لي زيفينمون تاع بي تو بي اون امون ينجموا يبرمجوا
هو شعلنا اجوردي كاسكو اون افي اون افي كو شاك انتربريز بويس اكسبوزي لي زوفر دامبلوا اي دو ستاج كالا دونك اجوردي كون جو رونت دون اي واي باغ اكزومبل او دونك كري تونيزي جو فوا لي زوفر دامبلوا كيزون جو فوا لي ستاج كيزون et je peux déjà même chez directement l'entreprise pour dire voilà ce qui m'intéresse et ça c'est très important.
يعطيك الصحة شكرا لك على حضورك معنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريسو نذكر دونك نهار 29 نهار الاربعاء 29 نوفمبر في 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 الاس ام يو في البحيره دونك
في لاك 2
في المقر في لاك 2 دونك تصور معروف شكرا لك مدام هلا شاري بزنس دايركتور كو هيد اس ام يو انكوبيتور حكينا على اس ام يو كارير فير نهار 24 نوفمبر ومحلوله للجميع جست قيدوا اس ام يو بوانت ان تلقاو البلاتفورم قيدوا وامشيو
مرحبا بك
حتى باش تعمل دوره وتشوف العباد حتى باش تشوف طلبه كيفك عندهم نفس المشاغل وتشوف افكارهم تشوف كيفاش يخمموا سي تري انتريسون يفو با راتي الفرص هذوما سيرتو كي يبداو هكا بيان ستركتوري ومحضرين
كل شيء. التالون اللي جايين الحقيقه معناتها يسوا اكسيسيبل دونك اجوردي او نيفو دي كونفيرونس او نيفو
دونك تلقاهم وسط بشر في بلاصه واحده معناتها المؤسسات هذوما معناتها المؤسسات العريقه احنا ما قلناش ليست نتاع 30 مي في قطاعات مختلفه معناتها الكل دونك فوالا.
اي لي كونفيرونس.
غروسو مودو فما بنوك تصور فما تامينات.
Il y a tous les secteurs
d'activité.
Voilà.
Bravo. Tu as fait un focus moyen, les talents, là où je vais aller, non? Focus moyen plus IT, tu as fait le business, le management.
Il y a vraiment tous les profils sont demandés. Donc même des profils en agronomie, etc., que j'ai vu. Donc vraiment, c'est vraiment même pas les domaines qu'on a.
Tout à fait. Donc, profitez-en. Hatta SMU bid al munazma wa hamla hadi kol ma andhesh fa mukhtasasat
hadi. Tout à fait. Ahna ma andhesh et pourtant, ma'nata ana pour moi, on a le marché de l'emploi qui est sur la SMU.
Donc
exactement.
Aqal munafsa hadi wa ta fama shkoun ilawj hadi profil fi l'agronomie ou déjà le fac bid li aghlab nas tahdar min andkom khad c'est normal, c'est sur place. Mouch touma khadra ma adopte donc forcément les bchiji on tsawri vont être comme ma'nata
une rareté. Donc regardez bien les offres. Et venez en ayant votre cible en tête.
Les offres, ils trouvent d'accord.
Ils trouvent donc la plateforme. Ils vont, par exemple, ils rentrent donc n'importe quelle entreprise. Ils voient les différentes offres qu'ils ont.
Helis, شكرا لك. يعطيك صحة. شكرا لك على حضورك معنا مرة أخرى. دونك نالربع.
Soyez nombreux.
29. كونوا في الموعد. احنا en tout cas, puisqu'on a le mec, شكرا لك مدام هلا شعري. يعطيك صحة.